นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุพเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโททะเกติอีบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน3เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระสุดท้ายของเดือน3พรุ่งนี้ก็จะขึ้น1ค่ำเดือน4ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติในเดือนกุมภาพันธ์นี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีวันสำคัญอยู่หลายวันบางวันเราก็รู้จักดีบางวันเราก็ยังไม่รู้จักที่เรารู้จักกันดีนั้นก็มีอยู่ 2-3 วันด้วยกันก็คือวันตรุษจีนซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็คือวันพรุ่งนี้วันที่12แล้วก็อีก 2-3 วันก็ถึงวันที่14กุมภาซึ่งชาวโลกสมมุติว่าเป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์แล้วก็อีกวันหนึ่งที่เราคงจะรู้จักกันดีก็คือวันที่26เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาฆบูชาฉะนั้นทั้ง3วันนี้เรารู้จักกันเป็นอย่างดีวันมาฆบูชานี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักเหมือนกันแต่ว่าเป็นความรักแบบพระพุทธศาสนาความรักที่ประเสริฐเพราะเป็นเมตตาธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะทำให้มนุษยชาติทั้งหลายนั้นเกิดความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไม่ประหัตประหารทำร้ายกันมุ่งมั่นทำความดีเป็นโอวาทปาติโมกข์เป็นพระเมตตาพระกรุณาที่พระองค์ได้ประทานไว้ในวันมาฆบูชาจึงถือว่าเป็นความรักแบบพระอริยะส่วนวันที่12หรือเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นที่จริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับความรักเหมือนกันแต่ว่าไม่โดยตรงอย่างวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นวันไหว้ไหว้นั้นไหว้3อย่างด้วยกันก็คือไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษไหว้ผีไม่มีญาติโดยเฉพาะไหว้บรรพบุรุษนั้นอันนี้สำคัญพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญมากเตรียมสำรับสิ่งของอย่างดีเอาไว้บูชาเส้นสวงเพราะว่าผู้ที่เราเคารพ บูชาหรือบรรพบุรุษนั้นได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปเราลำลึกนึกถึงบุญคุณของท่านแสดงความเคารพกราบไหว้เป็นการบูชาอย่างหนึ่งเป็นการขอพรจากท่านให้ลูกให้หลานมีความเจริญก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งทำไมเราจึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นปิยชนปิยชนก็คือคนที่รักนั่นเองเรารักท่านเรานึกถึงท่านก็ทำอย่างนั้นทำสิ่งดีๆให้กับท่านกราบไหว้บูชากับท่านนี้เรียกว่าเป็นวันแห่งความรักเหมือนกันแต่ว่าไม่โดยตรงสำหรับวันนี้นั้นอาตมาก็จะพูดถึงความรักแบบวันที่14กุมภาว่าความรักนั้นในทางพระพุทธศาสนานี้ก็พูดถึงเช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เหมือนกันญาติโยมลองนึกดูว่าความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุกี่ประการจะเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสไปหรือเปล่าความรักพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเกิดขึ้นด้วยเหตุ2ประการด้วยกันตามบาลีที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นก็คือปุพเพวะสันนิวาเสนะเป็นต้น แปลว่าความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเนี่ยสองอย่างเนี่ยทำให้ความรักนั้นเกิดขึ้นแต่นักประพันธ์ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคำว่ารักเริ่มจากรอเป็นตัวแรกแล้วจึงแตกจากรอเป็นกอไก่ไม้ผันอากาศพาดกลางระหว่างใจจึงได้เกิดคำว่ารักสลักสวมนักประพันธ์เขาว่าไว้อย่างนั้นแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็เอามาใช้อยู่ก็คือคำว่าบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสนี้ก็ได้แก่การอยู่ร่วมกันในการก่อนคือในอดีตนั้นเราเคยเป็นสามีภรรยากันพอมาเจอหน้ากันในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเจอปุ๊บก็รักปั๊บเจอปุ๊บรักปั๊บเนี่ยท่านเรียกว่าบุพเพสันนิวาสพอเจอแล้วจิตตราตรึงใจขึ้นมาทันทีความรักในอดีตชาติมันเกิดขึ้นมันมาสัมผัสที่จิตที่ใจทำให้เกิดความรักเราจึงเรียกความรักชนิดนี้ว่าบุพเพสันนิวาสในอดีตก็มีเหมือนกันตัวอย่างยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังมีลูกสาวเศรษฐีท่านหนึ่งอายุ15หยก16หย่อนอยู่ในวัยกำลังน่ารักพ่อแม่ก็รักเอ็นดูเป็นอย่างดีให้นางไปอยู่บนปราสาทชั้นที่7แล้วก็แต่งตั้งสาวใช้คนหนึ่งให้ไปคอยปรนิบัติดูแลรักษาวันหนึ่งนางมีธุระก็ใช้สาวใช้นั้นไปตลาดด้วยธุระบางอย่างสาวใช้ก็ลงมาจากปราสาทชั้นที่7ก็พอดีมารดาของทิดาเศรษฐีเนี่ยเห็นเข้าก็เลยถามว่าจะไปไหนสาวใช้ก็ตอบว่าจะไปธุระให้กับลูกสาวของท่านถ้าอย่างนั้นก็มานี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปพอดีในขณะนั้นมีโคสกะนายโคสกะซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีเนี่ยมาถึงที่บ้านมารดาของทิดาเศรษฐีนั้นก็เลยให้สาวใช้เนี่ยไปจัดที่จัดทางคอยต้อนรับจัดห้องจัดหอจัดที่จัดทางเตียงต่างตั้งไว้ปูไว้เตรียมที่นอนหมอนมุ้งล้างเท้าทาน้ำมันสาวใช้ก็ไปปรนนิบัติไปทำเสร็จแล้วจึงไปตลาดกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ใช้เวลานานพอกลับไปหาทิดาของเศรษฐีทิดาของเศรษฐีก็เลยถามว่าใช้ไปตั้งนานไปทำอะไรอยู่เพิ่งกลับมาสาวใช้ก็ตอบว่าไปต้อนรับนายโคสกะซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีมาถึงที่บ้านมารดาของท่านให้ไปดูแลปรนนิบัติทิดาของเศรษฐีพอได้ยินคำว่าโคสกะผู้เป็นบุตรของเศรษฐีเท่านั้นความรักเหมือนกับมีดเฉือนที่ผิวหนังจรดถึงเยื่อในกระดูกทำให้จิตใจสะท้านหวั่นไหวความรักในอดีตปรากฏขึ้นรักจับจิตจับใจเพียงแค่ได้ยินชื่อว่าโคสกะผู้เป็นบุตรของเศรษฐีหน้าตายังไม่เคยเห็นเลยแม้ด้วยซ้ำแต่ความรักก็ปรากฏแล้วทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าธิดาของเศรษฐีเนี่ยเคยเป็นภรรยาของนายโคสกะมาก่อนเมื่อก่อนนั้นโคสกะชื่อว่าโกตุหาริกะได้อยู่กินกันมาเรียกว่าอดีตชาติเป็นสามีภรรยาทิดาของเศรษฐีนั้นได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยอานิสงส์อันนั้นจึงทำให้มาเกิดเป็นลูกของเศรษฐีพอเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เกิดความรักขึ้นทันทีอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสเคยอยู่ร่วมกันในการก่อนนี้อย่างหนึ่งเป็นเหตุเกิดของความรักประการที่สองด้วยความเกื้อกูลกันในปัจจุบันอันนี้สำคัญมากเพราะคำว่าเกื้อกูลในที่นี้นั้นเกื้อกูลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันญาติโยมเคยได้ยินข่าวเมื่อหลายปีก่อนมีนักศึกษาที่จบใหม่ไปฝึกงานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรพอดีเจ้าของไร่เจ้าของสวนนั้นเป็นชายสูงอายุมากกว่า30ปี40ปีพอไปฝึกงาน ชายผู้สูงอายุนั่นก็แนะนำเป็นอย่างดีต้องทำอย่างนั้นต้องอย่างนี้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเรียกว่าเกื้อกูลทุกอย่างให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ที่พักที่อาศัยอาหารหวานขาวจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายเดือนความรักก็เกิดขึ้นแม้วัยจะต่างกัน 20-30 ปีก็ตามเพราะว่าเกื้อกูลกันทุกวันเห็นหน้ากันทุกวันเอื้อเฟื้อกันทุกวันความรักก็เลยเกิดขึ้นฉะนั้นใครอยากให้ความรักเกิดขึ้นก็ด้วยอาศัยตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เนี่ยได้ผลแน่นอนก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันก็อยู่ด้วยกันแต่งงานด้วยกันได้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้หลายคนบอกว่าอายุต่างกันจะอยู่ด้วยกันได้หรือแต่เขาก็อยู่กันได้ไม่แน่ญาติโยมสาธุชนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนบางคนแต่งงานกันอายุน้อยๆอาตมาเห็นเจ้าสาวนี่อายุสัก 14-15 ปีฝ่ายชายก็ประมาณ16ปีแต่งงานกันหลายคนก็ดูหมิ่นดูแคลนบอกว่าโอ้ยอยู่กันไม่ได้หรอกไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยทั้งสองคนจะไปทำมาหากินยังไงแต่ว่าญาติโยมเชื่อไหมเขาอยู่กันมาหลายสิบปีจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งตายจากกันประมาณ 30-40 ปีได้เขาอยู่ด้วยกันแม้อายุจะน้อยมีลูกสาว2คนแต่งงานแล้วก็มีหลานนี้เขาอยู่กันได้เพราะอะไรมีธรรมะคอยประคับประคองนั่นเองเพราะว่าเขาอยู่ในวัดเป็นคนขับรถให้กับเจ้าอาวาสเขาก็แนะนำตักเตือนอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยอยู่กันได้เพราะฉะนั้นอายุจึงไม่แน่นอนบางคนนั้นรักกันปานจะกลืนโยมนะแต่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นานอาตมาเห็นอยู่อีกคู่หนึ่งฝ่ายชายนั้นค่อนข้างจะมีฐานะฝ่ายหญิงนั้นฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่อแม่ฝ่ายชายไม่อยากให้แต่งงานฝ่ายชายก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่ารักมากสองคนเขารักกันมากก็เลยเอามีดมาแทงตัวตายแต่ว่าไม่ตายหรอกแทงไปไม่ลึกพอเลือดออกพอพ่อแม่เห็นอย่างนั้นก็บอกว่าเอ้าเขารักกันหัวช่างเลยก็เลยจัดการแต่งงานให้อยู่ด้วยกันไม่ถึง3เดือนโยมนะแยกทางกันแล้วไม่ถึง3เดือนจริงๆเพราะว่าอาตมาตอนนั้นก็อายุ 16-17 ปีรู้เรื่องดีเพราะบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันแต่แยกทางกันตั้งแต่นั้นจนกระทั่งบัดนี้ก็เลยไม่เข้าใกล้กันเลยไม่หากันเลยทั้งเท่าที่ว่ามีความรักมากอย่างนั้นฉะนั้นอายุจึงไม่แน่ความรักก็ไม่แน่ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องกำกับซึ่งธรรมะนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญความรักแบบวันที่14กุมภาก็ทำให้มีความสุขได้ถ้าดำเนินชีวิตด้วยการใช้ธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองธรรมะนั้นมีหลายข้ออย่างเช่นหน้าที่ของสามีภรรยาก็มีหรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมัยก่อนคนเอามาพูดกันมากเพราะว่าท่านตรัสอยู่บ่อยก็คือธรรมะของผู้ครองเรือนได้แก่คฤหัสถ์ธรรมนั่นเองใครปฏิบัติตามนี้แล้วครอบครัวมีความสุขอย่างแน่นอนมีอะไรบ้างก็มีสัจจะธรรมะขันติจาคะญาติคนญาติโยมหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีสัจจะเนี่ยเราแปลกันทับศัพท์ว่าความสัตย์แต่ถ้าหากว่าแยกแปลให้ชัดๆนั้นนักปราชญ์ท่านแปลไว้3อย่างก็คือจริงตรงแล้วก็แท้จริงตรงแท้เนี่ยเรียกว่าคำสัตย์เพราะฉะนั้นความจริงนั้นก็คือสามีภรรยาหรือคนในครอบครัวเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความซื่อสัตย์เปิดเผยพูดจริงเรื่องเท็จไม่ยอมไม่พูดทำก็ทำจริงเราอยู่ด้วยการเปิดเผยต่อหน้าถ้าหากว่าไปเปิดเผยทีหลังนั้นอาจทำความเสียหายให้เกิดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็อาจจะคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นปกปิดเพราะฉะนั้นพูดไปอย่างไรแล้วก็ให้รักษาคำพูดโดยเฉพาะท่านให้ระลึกนึกถึงตอนที่ก ก่อนที่จะแต่งงานกันเผยที่รักกันอย่างไรก็คงเส้นคงวาอย่างนั้นตอนที่ก่อนจะแต่งงานกันนั้นต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าผมรักคุณจริงๆผมไม่ได้รักคุณเล่นๆว่าแต่งงานกับคุณแล้วผมจะทำอย่างนี้อย่างนั้นทำหน้าที่จริงๆก็ยอมแต่งงานกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีเหมือนอย่างพระเวลาบวชพระเนี่ยบวชจริงๆกับบวชเล่นๆก็ไม่เหมือนกันข้อปฏิบัติก็แตกต่างกันอย่างญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจริงๆก็ประพฤติตามหลักธรรมประพฤติตามศีลที่ได้รับไปแต่ถ้าว่าเป็นอุบาสิกาเป็นอุบาสกไม่จริงก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาเพราะนั้นเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงมันแตกต่างกันเรื่องจริงนั้นถ้าหากว่าพูดไปแล้วคนก็เชื่อถือเชื่อถ้อยฟังคำแม้แต่ลูกหลานสามีภรรยาก็เชื่อถือเพราะฉะนั้นให้พูดคำจริงต่อกันทำเรื่องจริงต่อกันเรียกว่าความสัตย์ทีนี้ต่อมาคำว่าตรงตรงก็คือไม่คดปฏิบัติเมื่อก่อนอย่างไรในขณะปัจจุบันหรือในอนาคตก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นให้ตรงไปตลอดรอดฝั่งไม่ใช่ว่าคดไปคดมาเริ่มต้นนั่นดีแต่ว่าพอกลางๆแล้วเริ่มคดพอถึงปลายแล้วก็คดเต็มที่เหมือนกับไม้ไผ่นะท่านบอกว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาขึ้นต้นดีเป็นไม้ไผ่ที่ดีแต่ว่าทำให้เป็นบ้องกัญชาในภายหลังอย่างนี้เขาเรียกว่าขึ้นต้นดีแต่ปลายคดเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่มันตรงๆแม้เป็นไม้ก็มีคุณค่าอย่างที่เราจะเอามาทำเสาเรือนเราก็ต้องการทำไม้ตรงเอาไม้ตรงมาทำทำแล้วมันทำง่ายมันสวยงามเวลาขนเวลาลากมามันก็สะดวกเก็บก็เก็บง่ายถ้าเป็นไม้คดเนี่ยขนมาก็ขนลำบากใส่รถก็ใส่ลำบากเก็บก็เก็บยากเพราะว่ามันคดคนเราก็ยิ่งกว่านั้นคนคดเนี่ยไม่มีใครที่จะต้องการคบด้วยอย่างเช่นการลงทุนต่างๆที่เราเจอกันเป็นประจำตอนแรกเดี๋ยวดีให้ผลตอบแทนดีสุดท้ายก็เป็นแชร์ลูกโซ่บั้นปลายอนาคตเริ่มต้นนั้นตรงเพราะนั้นสิ่งที่ประพฤติตรงพูดตรงเนี่ยก็เรียกว่าความสัตย์เช่นเดียวกันอีกอันหนึ่งก็คือคำว่าแท้แท้อันนี้ยิ่งเห็นได้ชัดอย่างทองคำในญาติโยมสาธุชนถ้าเป็นทองแท้แล้วมีคุณค่ามีราคาแต่ถ้าเป็นทองเก๊เนี่ยใครก็ไม่อยากได้เพราะว่ามันขึ้นสนิมมันขึ้นราได้แต่ถ้าเป็นทองแท้ราคามันก็สูงอะไรก็ตามที่เป็นของแท้เงินทองก็เช่นเดียวกันถ้าเราใช้ของแท้มันก็ซื้อของจับจ่ายได้แต่ถ้าเราพกของเก๊ของไม่แท้ก็ใช้ไม่ได้ดีไม่ดีก็ถูกตำรวจจับอีกด้วยเพราะฉะนั้นจริงตรงแล้วก็แท้จึงเป็นลักษณะของความสัตย์ความจริงอันนี้ถือว่าใครปฏิบัติในครอบครัวสามีภรรยาก็จะอยู่อย่างมีความสุขตามฐานะที่เราปฏิบัติต่อมาข้อที่สองเนี่ยธรรมะธรรมะนี่แปลได้หลายอย่างแปลตามศัพท์แปลว่าฝึกก็ได้แปลว่าดัดก็ได้แปลว่าอบรมตนก็ได้แต่ในที่นี้ท่านแปลว่าความข่มใจข่มใจเพราะว่าบางคนอยู่ด้วยกันเนี่ยสามีภรรยาอยู่ด้วยกันหรือคนในครอบครัวก็ตามฝ่ายหนึ่งนั้นหุนหันพันแน่นจิตใจว้าวุ่นฉุนเฉียวง่ายอันนี้ก็จะต้องรู้จักข่มใจเอาไว้โดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีภรรยาถ้าไปเจอสิ่งที่สวยงามที่ตนเองนะชอบใจก็อาจจะอยากได้โดยเฉพาะหญิงอื่นชายอื่นถ้าหากว่าปล่อยไปตามกระแสของตาเห็นรูปที่สวยหูฟังเสียงที่ไพเราะเป็นต้นก็อาจจะอยากได้สิ่งนั้นมาบางทีเขามีเจ้าของแล้วหรือเป็นลูกที่เขาหวงแหนได้มาอย่างนี้ก็จะทำให้ครอบครัวของตนเองนั้นแตกแยกว่าเรามีภรรยาหรือมีสามีอยู่แล้วฉะนั้นก็จะต้องรู้จักข่มใจเอาไว้ว่าไม่ว่าจะตาเห็นหรือหูฟังเสียงก็ตามเรียกว่าข่ม ส่วนการดัดนั้นการฝึกนั้นก็เช่นเดียวกันฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์เย็นขึ้นถ้าเป็นคนอารมณ์ร้อนถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นไฟมาท่านบอกว่าเราก็ต้องเป็นน้ำฝึกได้นะพยายามฝึกทุกวี่ทุกวันสุดท้ายก็สามารถที่จะข่มใจตัวเองไม่ให้ฉุนเฉียวได้นี่เรียกว่าธรรมะแปลว่าข่มใจต่อไปก็ขันติข้อที่3ก็คือความอดทนอดทนเนี่ยก็ยิ่งสำคัญอีกลักษณะของความอดทนเนี่ยก็คือสมมติว่าเขาด่าเราเนี่ยเราก็เฉยเฉยช่างเขาอยากด่าก็ให้ด่าไปก็แสดงว่าเรามีความอดทนเขาโกรธมาฉุนเฉียวมาเราก็เฉยเฉยอย่างนี้ก็อดทนได้หรือเขาทำร้ายเรามาวิวาทเรามาเราก็ไม่โต้ตอบนี้ก็เป็นความอดทนฉะนั้นถ้าทำได้ครอบครัวก็จะอยู่เป็นสุขแต่สมมติว่าเขาด่าเราด่ามาคำเดียวสวนกลับไป5 คำก็แสดงว่าเราไม่อดทนเขาโกรธมาเราโกรธยิ่งกว่าเขาเป็นฟืนเป็นไฟก็แสดงว่าเราไม่อดทนเขาต่อยมา1 หมัดเราสวนกลับไป5 หมัดก็แสดงว่าเราไม่อดทนเพราะฉะนั้นความอดทนสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็จะทำให้ครอบครัวมีความสุขอย่างแน่นอนบางครั้งนั้นสามีภรรยาเนี่ยเหมือนลิ้นกับฟันลิ้นกับฟันเนี่ยท่านบอกว่าลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบบางครั้งขบห้อเลือดเหมือนเชือดเฉือนเพื่อนร่วมชาติเหมือนญาติอยู่ในเลือดเปรียบดังเพื่อนร่วมตายอย่านายกันแม้ผิดบ้างพลั้งหน่อยอย่าพลอยซ้ำให้ละกรรมช้ำจิตคิดเหหันควรผ่อนสั้นผ่อนยาวเข้าหากันความผูกพันฉันน้องพี่นี้ดีเอ่ยนะเปลี่ยนจากความรักแบบสามีภรรยาเป็นความรักแบบพี่น้องก็ได้ก็จะทำให้ความรักนั้นแน่นแฟนขึ้นอันนี้เรียกว่าขันติความอดทนแล้วก็ในหน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันเรามีความอดทนในการทำหน้าที่ขยันขันแข็งหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่ย่อท้อแม้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็ฟันฝ่าสู้ไปด้วยกันอย่างนี้ก็ถือว่าความอดทนไปด้วยกันได้ความเจริญก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นข้อสุดท้ายของคารวะธรรมก็คือจาคะสละสิ่งของที่ควรให้ปันแก่บุคคลที่ควรให้ปันไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ต้องมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ของขวัญให้รางวัลกันอยู่บ่อยๆเพื่อให้เกิดความรักนั้นแน่นแฟ้นขึ้นทำได้อย่างนี้ครอบครัวอยู่มีความสุขอย่างแน่นอนแล้วก็อีกข้อหนึ่งญาติโยมสาธุชนหน้าที่ของสามีภรรยามีอยู่ข้อหนึ่งที่ตรงกันก็คือไม่ประพฤตินอกใจคือมีความซื่อสัตย์ไม่เจ้าชู้ทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงแน่นอนสิ่งนี้ถ้าประพฤติปฏิบัติได้ความระแวงสงสัยก็จะไม่เกิดขึ้นความสามัคคีความกลมเกลียวความรักความผาสุกความเจริญก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นความรักแบบวันที่14 กุมภาพันธ์ขอให้มีธรรมะคอยกำกับแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตกันอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ